Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Indray andro dia nisy olona anankiray nanontany ny Ato Hoaito Modina na hoe: Tompoko, inona nataoko mba hahavoavonjy aho? Akory anefa ny agaga nyity mpanontany raha naheno ny valiteniny Ato Hoaito Modina na hoe: mialatsiny aho, efa tara loatra. Tara loatra ny mba hovonjena ve? Hoy indray ilay lehilahy nanontany. Tsia, tara loatra ianao raha izao vao anao zavatra mba hahavoavonjy anao hoy ny Ato Hoaito Modina, satria efa ho roa arivo taona lasa izay no efa nataon'i Jesosy teo Kalvaria avokoa ny zavatra rehetra mba hamonjena antsika ny antokony sy azontsika atao amin'izao fotoana izao, dia ny manaiky sy milaza amin'i Jesosy hoe misaotra. Eny tokoa, endre manahoana ny fitiavana naseho an'iray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Jaona voalohany toko fahatelo ny andiny voalohany.
Tsinotsino nari raggio ratu tsy teo ianao, resy lahatra ny saiko fitiavany anao. Lay ranao no nisandainao ny fiainako ety, tsy atao very mai Jeso lay fonao ty.
Antokom-pihira balsama fiderana.
Tsino nari raikio rato tsy teo ianao, resy lahatra ny saiko ny aminy fitiavanao. O diovire ny foko mbao ho anao indray, iorina ny
ku tina umbi fa fa un fona che
sikarak'izy kopakopa tanana ho antsika ankizy rehetra izay manaraka ny fandaharana eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana amin'izao fotoana izao. Andray lesona amin'ny alalan'ny tantara sika rakizy a, dia mipetraka tsara dia miaino finaritra. Mahaiza miandry. Tantara narindra ny anitra ny iriana arivony andrenesanao any zoanitra sy fanjany aina.
Tena masosotra koa tony orany tony ka te hilalao any an-tokotany azo ny efa tsy afaka fa miandry eto ambaravarankely eto fotsiny mijery orana amin'nylatsako.
Selya, inona ihany ny mampimenomenona anao io e? Anga tena tezitra be mihitsy ianao io e?
Ka tsy afaka manao nininona tsinako. Amin'ny firy zao io orana io zay vao mijanona ary neny.
Matona siny Jesosy andro maina dia ilainy izany ry Selya. Mahasoa antsika matona taona izany e. Mahasoa antsika ihany koa ny toetrandro mangatsika be fa misy ilana an'izany. Dia toy izany koa io orana io tena ilaintsika mba hanamando ny tany, hampaniry ny zava-maniry. Ny andro ny fandiny, mafana, mangatsika, ny ahaviorana dia samy ilaintsika olombelona avokoa ry Selya.
Ka reraka be any ary neny miandry n'ity orany ity hijanona e.
Averiko aminao ihany a fa ilaina sy mahasoa antsika ny orana. Ny zava-maniry zao a maina sy maty mihitsy raha tsy misy orana. Raha maina be ny tany dia tsy misy zavatra azo ambolena ntsony, dia tsy misakafo tsika olombelona. Zava-dozany e izany ry Selya.
Ka tsy hitako ane zay atao e.
Ay, andaontsika mianaka na savilia dia mahita tao ianao amin'izay e. Mba tsy miandry fotsiny eo ambaravarankely eo.
Indray ariko.
Zay, zay dia vita mifanasana vilia. Madio tsara ihany koa ny trano a. Mahafinaritra ny madio sy milamy Marcely.
Tsara be ry niny a.
Jereo anie raha tsy nitsahatra ihany koa ny orany
e. Ie,
mahafinaritra be lefa mirapiratry ny masoandro.
Ie, tena marina izany neny a. Nanao raharananampy neny a dia tsy tadidiko hoe miandro orana hitsahatra. Dia nahavita raharaha be da betsika sy neny dia tsy niandro fotsiny teo ahy e. Ohatra ny vetivety indray ilay fotoana rehefa misy zavatra atao ry neny e.
Izany mihitsy ry Selya. Tsarovy hatrany a fa tsy mety ny mipetraka miandry fotsiny tsy manao nininina izany. Manjary lasa toetra ratsy izany rehefa lehibe ianao raha tsy miezaka manao zavatra amin'izao mbola kely izao.
Zay aloha e.
Ampiasaina ny tanana manao raharaha isan-karazany izay azo atao fa tsy mipetraka fotsiny. Dia ampiasaina ihany koa ny maso a amin'ny famakiana boky tsara sy mahasoatra. Dia ampiasaina ny tongotra ohatra hoe mandeha amin'izay any rany dada sy neny na hoe mikosoka trano. Izany koa vita ny tongotra ampiasaina amin'izay mety ilaina azy rery Selya.
Tena marina izany neny a. Misaotra indrindra neny fa nahazo lesona ray indray andro any.
Izany
dia fahaizana miandry. Kanefa na miandry aza dia afaka manao zavatra hafa.
Tena izany mihitsy, azo ny Sely tsara mihitsy ny lesona.
Ie, fa andeha hilalao any an-tokotany amin'izay anyeny fa vita ny raharahako a.
Andana re.
Ary maninona raha tsika sy ny eny mba miaraka amin'ny lalao raha tsy misy ataony eny.
Andana ianao ny lalao rery fa neny mbola misy lamba be dehibe hompasoany.
Eny ary e, lasa aloha neny a.
Io, masotoa zanako. Nandray ny lesony atao hoe fahaizana miandry indray sika rankizy androany. Kanefa tsy miandry fotsiny fa mitady zavatra hafa azo atao a eo am-pendrasana. Indraindray tokoa mantsy sika rankizy a
de menimenina, tezitra na mitomany mihitsy aza rehefa mba asaina miandry kely. Kanefa manomboka an'io araka ny lesona izay voarain'ny sely teo dia mba manaova raharaha, ampiasao ny tanana, ny tongotra, ny maso, ataovy izay tokony atao mandra-piandrinao zavatra hafa nankiraindray izay tsy maintsy asaina andrasanao ohatra. Dia anontaniony ny olondehibe amin'izay tokony atao raha tsy fantatrao fa afaka manampy anao izy ireny. Dia mandra-peonao amin'ny manaraka indray ary rakizy o.
Chorale Petits Anges de Mandsou.
Efa double vera koa mandeha zegny zalahy tsara izy eo e.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Mitondray ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny onjam-peo ny feo fanantenana. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Famelohan'izany a dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao izao tombontsoa izao indray, nomenao tombon'andro ary afaka mandinika ny teninao, mamelana ilokay tahaka ny namelana izay miloka taminay. Miangavy ianao zahay mba hampianatra anay, hanokatra ny sainay, hame hery anay, hame fanantenana anay avy amin'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona moa no antony nanomezan'Andriamanitra ireo faminaniana maro be hitantsika eo amin'ny soratra masina? Be dehibe ny antony, fa ny antony anankiray dia ny hanaporofoan'Andriamanitra, fa izy no Andriamanitra izay tompony ho avy, mifeny ho avy. Ary ankoatran'izay a, ny fahatanterahan'ireny faminaniana nampilazainy melohan'ny mpaminany ireny dia mahatonga antsika anana fanantenana sy atoky azy bebe kokoa hatrany. Tena ilayntsika mantsy izany eo ampiandrasana ny fiavian' Jesosy indray tsy ho eleny amin'raha lanitra. Be dehibe ny mpaminany sandoka, be dehibe ny mpampianatra sandoka, be dehibe ny apôstôly sandoka. Ary efa nampiomana ny amin'izany Jesosy. Rehetrareny a dia mahatonga antsika iozongozona raha toa ka tsy nametraka an'itony profo lehibe toy Andriamanitra, fa tena izy tokoa no Andriamanitra. Izao no fanambarana mialohany amin'ny zavatra mbola ho avy izay noraisin'i Jehovah ho mariky ny fahalehibiazany. Ao amin'ny Isaia toko faraika amby efapolo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo dia izao no vakitsika. Isaia toko faraika amby efapolo andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Aoka ampanatoniny ka asehoany amintsika izay zavatra mbola ho avy. Ambarao izay zavatra taloha mba ho heverina ahy ka ho fantatray izay hafarany. Na ilazao izay zavatra ho avy izahay, ambarao anay izay zavatra ho avy rahatr' izahay, mba ho fantatray fa Andriamanitra ianareo. Eny, manova soana manova ratsy mba hita isika ka samy hahita. Indro ianareo dia namany tsinitsinina ary ny asanareo dia namany zava-poana. Vetaveta izay mifidy ianareo. Tandremo ary ny manantona an'ireny mpaminany sandoka ireny, ireny mpimasy sy mpahita sy ny sisa ireny, fa mazava ny tenin'Andriamanitra. Mamitaka ireny, vetaveta izay mifidy an'ireny. Marina fa ny Andriamanitra izao tontolo izao a dia mba manao izay ho hafany ihany amin'ny fanambarana amin'ireo olona matoky azy, ireo manontany azy ny zavatra ho avy. Kanefa vokatry ny fahaizana manombatombana fotsiny ihany ireny, na koa fiaraha-miasa amin'ny satana mivantana mihitsy, kanefa tsy manana ny fahendrena alalany ho avy, hifeny ho avy satana, fa manana fahaizana mbola tsy nesorona taminy izy ahafahany manome saina akafetsena an'ireny mpimasy mpahita ireny. Kanefa ny zavatra lazain'izy ireny a dia disoy ny tantara ny akabiazany teoriana, na te vaovoakendry efa voakendry hanana heviny roa aza. Izay matetika le fanambarana taonaizy ireny. Aka ohatra anankiray isika. Kresus izay mpanjaka ny Lidia, zany Kresus izany dia nalaza taloha noho ny arenana nanany dia nampanontany ny andriamaniny, Andriamanitra sampy io izany, na tokony iady amin'ny kirosy mpanjaka ny Persia izy na tsia. Dia izao nyvaliteny azony avy amin'ity mpahita ity, karazana mpimasy amin'izao fotoana izao nitsika na mpisikity. Izao nyvaliteny azony: raha miady amin'ny kirosy ozy ianao Kresus, de fanjakana anankiray lehibe no rava. Mario tsara fa misy ankafetsena be zany valiteny zany raha mandinika tsara ianao. Raha miady amin'nykirosy ianareo dia fanjakana iray lehibe no rava. De ny hevitr' Kresosy fa ny fanjakan'ny Persia ho rava io de saha izy niady tamin'nykirosy. Kanjo fanjakany no rava satria ny azo ny resy. De ny tenany mihitsy aza de lasa sambo belona ny arenany very. Hitantsika arak'izany a ny fahakingan'ilay mpimasy nanao azo tsindrinjavatra. Na nandresy izany a na resy Kresos dia marina foana izay nylazainy, manao hoe raha miady amin'ny kirosy ianao Kresos dia isy fanjakana iray lehibe ho rava. Fa tsy tao an-tsainy fa marin'io amafisinay any na ikirosy ny maresy na Kresos. Ka feno afetsena tahaka an'izany matetika ireny mpahita, mpimasy, mpaminany sandoka ireny. Raha ny amin'ny zavatra efa misy raha teo indray a, saingy tsy fantatra fotsiny no ny elanyela tany sy ny tahaka an'izany a, dia tsy misy tokony atao mahagaga izany ahafantarana azy, satria satana sy ny anjeliny ratsy anie dia afaka hitety ny toerana samihafa amin'ny hafanganam-pandehan'ny fahazavany. Izany hoe tadidio fa ny hazavana dia afaka miodina impito manodidina ny tany ao anatin'iray segondra. Mbola tsy nyesoron'Andriamanitra tamin'ny satana fafana manao an'izany. Impito manodidina ny tany anatin'ny segondra ny vitesa ny afanganam-pandeha ny hazavana, dia mbola hananany satana zany. Dia fantatsika fa na dia ireo zanabolana pitsikilo azany dia mbola mahita ny lavitra sy ny miafina tiany ho fantatra any amin'ny firenena hafa. Ka feno afetsena isan-karazany miampy ny fiaraha-miasa amin'ny fanaratseny mirivotra ny asan'ireny olona ireny, izay milaza fa afaka maneho anao ny amin'ny hoaviny sy ny sisa. Be dehibe ny mpitondra fanjakana manerantany izay mbola miantehitra amin'izy ireny, fa tsy miantehitra amin'Andriamanitra, izay mila faharetana fiarahna aminy. Dia be ny voafitaka, be ny voafitaka. Ao mihitsy aza ny asain'izyireo manao sorona, manao sorona olona, manao sorona biby, kanefa tratra foana amin'ny farany fa feno fitaka ireny faminaniany mpanandro sy ny mpimasa sy ny mpahita ireny. Ka sasanangy samihafa mihitsy izany, tena samihafa ny faminaniana izy ireny a sy ny faminaniany Baiboly. Jehovah izy irery ihany no hany manambara ny farany hatramin'ny voalohany, ary manambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory. Dilay manao hoe ho toy ny fikasako ary efaiko ny sitrapoko rehetra. Raha mamaky ny voalazan'ireo mpikaroka tsy mino an'Andriamanitra isika, izay miezaka manam-pirofo zavatra mifanohitra amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ireo faminaniana voalazan'ny tenin'Andriamanitra, etsy an-dany izay dia marobe marobe ny mpikaroka mpandinika izay manao fikaroana matoky mino fisian'Andriamanitra ary mame pirofo mazava ny fahamarinana izay voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Anjarantsika ny mijery, anjarantsika ny mitsara, fa be dehibe ny pirofo azo omena manamarina fa ilay Andriamanitra izay namorona sy namonjy antsika no tompony lasa, tompony ankehitriny ary tompony ho avy. Mijanona tsy ho Andriamanitra izy raha mitovy amin'ny olombelona tahaka antsika, fa izay mandriamanitra azy mahafantatra zavatra izay tsy fantatsika, mahafeny toejavatra rehetra izay tsy azontsika olombelona fehezina. Tsy misy afa-tsy ny fianterana aminy, fatokiana aminy no tsy ambaratelo ny tena fahasambarana marina. Satana dia fetsy dia fetsy fantany fa manana filana ara-nofo sy ara-materialy maika dia maika isika, dia avy dia omeny avetrany zany, dia maro ny voafitaka vokatra zany, satria ny takalony zany a dia ny fianterana aminy, fianterana amin'izay lazainy, izay feno fitaka izay miteraka fatiantoka sy fanenenana mafy. Tsy mora ny miandry ny fampanantenana omen'Andriamanitra izay mitaky faharetana. Nahoana? Tsy hoe mamila fely izy a, fa satria mitaizantsika anana faharetana izy, ary ao anatin'izay fiandrasana izay a dia misy zavatra be dehibe ampianariny. Raha mangataka zavatra amintsika dia indraindray azo avetrany izany, indraindray a miandro fotoana izany, dia fotoana fiandrasana io a efa valim-bavaka io, satria misy zavatra tia ampianarina anao aloha mba hahafahanao a mandray, mandray ampahasoavana, mandray ampitahiana ilay zavatra tena nangatahnao. Andraindray koa izy a dia tsy maome mihitsy satria tsy mahasoanao lisy, fa zavatra tsara lavitra anao izay nomena. Ny miandry an'izay fandaminan'Andriamanitra izay a ohatrany tsy andry ny olombelona. Ka eto dia manentana antsika matokian'Andriamanitra. Rehefa tsy tratry ny sainao zavatra miseho amin'ny fiainanao, tena atsipazo aminy, hoy izy hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana. Fa izany hitondra azy, efa tena mazavany izany, maninona tsy manao fanandramana? Tena mivavaha mihitsy hoe raha io arak'izany teninao izany a dia apetrako eo aminao ny olako rehetra. Tsy hitako tsony izay ataoko, raha misy tokony ataoko teneno aho fa ho tanterahako. Ny tompony an'ny saina sy ampaherentsika eo ampiandrasana ny fiheviany tsy ho eleny amin'ny ravolanitra. Amen. Thank you.
lavitra, cœur de l'île.
Ceux qui s'en rebellent tout puissant, tous ceux qui sont durs et récalcitrants, pour ceux qui ont un cœur de liberté, Jésus est le chemin triomphant.
WR
téléphone
034 06 787 62.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra isika tafaraka soma tsara tao anatin'izao fandaharana natokana ho an'ny tanora izao indray. Amin'ityan'io ity dia hiavaka kely ny fandaharantsika satria torohevitra mahasoa no omany ny feo fanantenana atolotra an'io mahakasika ny fanabiazana sy ny fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Koa mino finahitra tompoko, toy ny mahazatra dia anaraka tantara iray aloha isika ao anatin'ny fandaharana.
Toroy ampitiavana izy.
Mamapa berne antoa, manao ana tompoka.
Manao ana toka? Rava sady angano fety tany no totonga lolo.
Ie, ary
ndre angatsy ny aranodinareo sy Loiza ny toy elarery ny tonge.
Ka izy mbola lasa niaraka tamin'ny sipany de lasa nandehako.
Maninona?
Oay,
ory toka, nakaiza tsara Loiza? Ienao a, efa hitanao ve fa miaraka amin'ny alehilahy Loiza de lozanao fotsiny any?
Ka
ory toka, finy zaza iny ve adala ny vadika atodoy e? Mahaditra tsy azo tenenina le ankizy amin'izao fotoana ka
lasa alory ny antoa fa mbola misy zavatra ho vonjaiko a.
Ie, endraso aloha e.
Zay va velomo
fa lozinina rety ataon'iny zaza iny re olo le mananatra ihany isan'andro fa tao tsy misy voka mihitsy, mafy loha tsy azo rarana.
Fa ino marobeby ty mampiteny veriny de atotototona hatramin'ny kifafa le vako anefa vo mainy parefaka ohatra e.
Mandroso e
ohatry fa marary angandrisa maninona to malaindaina nefa
sy marary ary efa misy mampiasa ny lohako e.
Ah, lazao fa so de mba misy azoko anampiana ribeby a.
Fa inona aloha ny antondehan'ny dafy?
Ehe, tsy maiky zany fa misy inona aloha.
manahirana le mitaizanny ankizy ry dafy a
fa manahirana hoana
lozy
ninona
efa nylazalaza tamiko ihany ene le zazy iny fa misy olona tia noho ny ihany voanamafiso ny toky ty aho avy etrany ene de efa nobedesiko sy ny rahonako mafy tami'izay nitady daladala voafiry toaninyko ty ah ty fi inona mampimianao e
iloisa
fizandray e
efa haiko e
ninona ny ainao
nitindriambaraka
efa ohatra ninona ny fananarana azy nefa i mbola mangala dimanao sipasipany ihany manala baraka ordafy asany ve de mbola mampime
ka sady mampime angenao mampalahelo ah e
inona zao ny mampime an'izany
zanyko
rahanorainy aloha ny mahenao an'izany a tsy fantatra tsony zay hitrangy tsy mba miainao anadray aman-drentsony anie le ak izy ry dafy mieritreritra n'izany rehetrarehetra zany mampiodikodina sy mahavako ny lohako
lalam-piainana mety ho diavin'ny olona zany e fa ngamo tsy tadidindri anganareo sy rodolo fa le tratrana mpiaraka fahiny
mba mangina rery dafy fa maminatrolona
ka marina ane zanylahy zaiko zany e de mody nakipily aingana ny tanany rodolo fa sady natosoko ndri izy irodiny kodidy salambolina tany avarakady mo ibebo ny rifatra namatana tany amin'ny tambolondry bebe vao potika le ananolona
lohako aza nidona tami'le fotibosary
tonga de nitrijaka teo amin'ny saladiny bebe vao zay vo tonga sai ny satroka salady
avy eo ne mbola voakaroka mafy mihitsy a tamin'iny loza manahasoa kosa loreny e de zay ne zao no ataoko e ary nahatonga anatokatra nytaky ny olondrehetra
ory bebe a azampitoviana mihitsy ny talosy ny akehitriny
fa nahoana ka
zany koa ve no itezanao ny ankizy e
ka inona ndray
tsy va olany zany
fa inona indray zany no ataoko amin'ity dafy e
efa tena zava-dehibe aloha raha sany lazan'izany taminareo izy
teniteny foana
de zao noho izy ry beby
inona e
tambatambazo izy
maninona
any ho fitiavana izy
ory le dafy a
ataovy zy aza honareo ny fony amin'izay tsy manafina nininina aminareo mivady mihitsy izy de mba afadio koa ty manao teny mandratra sy mandraho an'ity
de ahoana zany ny fomba ilazako an'izany amin'irainy ka jerevo tsara nytoetra an'iny zao daanareo
iny tsy olan'izany fa mahaiza nyfampiresaka tsara de nareo mivady no miaraka manoro azy an'izay tokony ho ataony
de ono ah kirasanatrika
zao fa miaino ah e
lohany zany eritreritraty zany fa manahirana ka
matahotra so de bevoka
ony le dafy a tena fahafambaraka ami'ny tany amamonina ane zany fa aza miteniteny fony de ahoana koa ny resahana an'izany hoe firaisanaranofo sy ny sisy zany amin'ny tony ankizy azafady aloha vaohatra ny tsy de manavanana loatra ny resaka an'izany ka sady mitovy an'izay sy rodolfo
sala am'izany mihitsy ange nahazo anay symeva tami'le zanaka ivavy e kanefa nisokatra ny saina
nisokatra hoany e
de nahazo torohevitra de natsapa fa tena tsy mety tsony ty manafinafinjavatra ty sy le tsy manazava ny antony ibedesana na andrarana ny ankizy
ko zany nytezaanaik
aleo tonga de vatanina aminy resaka saingy saingy atao ampitiavana sy mifanaraka amin'ny tonany rehefa le misangisangy iny nareo de araro ty ampidirina amin'iny ny afatry e
ti anao ka raha tsara fanahy aminy ianao miresaka an'izany tsy vo mainka hanosika azy ianaonao foana tsy hisy tahotra indray ve zany ry le dafy
fanohatra tanteraka amin'izany no iseho raha ohatra ka amin'ny alalan'ny asiana no ananaranao azy e raha ti ary any ivelany ihany misy olona hitany fa tsara fandray sy maneho fitiavana aminy fa mahatsika sy mampatahotra kosa ny miresaka aminareo aty anatiny ato an-trano zany marina mafy tsy aleo no mitisy manaraka an'izay lazainy any ivelany na de zavatra diso ary no atoro azy ihany de ho simba no avy ny ankizy sa zay ny didiavo ny biaby
oka rery le dafy a
ataovy malalaka tsara ny saina ry biby a
alalaka
aoka ho ray aman-dreny be fitiavana de mahazo to ihany keo mividy an'ireny boko masomomba ny tanory reny de ampirisio ny ankizy amaky azy nareo koa mila mamaky ary ampirisio indrindraindrindra ny ankizy amaky ny tenin'andriamanitra
mba nyvavao ary dafy anatanterahako an'izany marina mo
mifampivavaky e fa ny tena zava-dehibe de mahaiza nyfaneo fitiavana eo masony ankizy nareo mivady fa tsy gidragidra lava no hitany ato an-trano ato isan'andro
oke
mivavao mandrakariva aoka nareo modely fa tsy mpitaribato vilambavy
mbo mamely mafy koa ty dafy
azy asono atao
eny e fa misaotra betsaka aloha fa tena fianarana le fiainany hitanao fa raha voatonga eo rodolo fa di aloha zany zay ifampiresaka de
zay mihitsy
nda ampiarina le torohevitra ao hiezaka
zay mihitsy ary aleo am'izay aloha ande fa aka an'le angadoko tavela taty fotsiny angeny antondiako e
alovy aho e
e de aza miasa saina tsony ho ah fa mivavaka atao betsaka de rofy am'izay le fako naparetaka ao atokotany ao
angamo
sa ty ely loizy kely fa tonka
aizy ataoko
e toroy ampitiavana izy a
ay mo
de mahereza
mivavao a
ianoa
norenezinao teo toroy ampitiavana izy tantara narindra ny fanjaniaina andrenesanao any samina fanjaniaina ary naridina
izany no zava-misy mety mitranga amin'ny tokantrano sasatsasany na ny ankapiazany aza inona ireny torohevitra omenao ho an'ny fianakaviana namana elion
raisiko tompo tsohatrany ny fafahana miresaka mitafatafa amintsika zandry rehetra mpanaraka n'ity fandarana ity arabaina manokana koa ny ray aman-dreny zay mpankafy an'ity fandarana ho an'ny tanora ity mazava ny lesona miampita tamin'iny tantara iny ary tiatsika ny mandre afatra miampita amin'ny tantara tahaka an'ireny na ho an'ny ray aman-dreny na ho antsika tanora ilayntsika iny ho antsika tanora zay mbola hanambady ary ilaindray mandriny koa fantaniana mipetraka dia hoe inona moa izany no antony mahatonga ny olana tahaka an'izany inona ny mahatonga ny ankizy makatahaka izay ataony namany fotsiny ary tsy miresaka amin'ny ray aman-dreny fa sanatria aza rehefa voadona tratry ny arety mifindra avy amin'ny firaisana na be voka mihitsy aza ary tsy vitsy ny manalazaza tsokosoko dia miteraka olana eo amin'ny fahasalamany atyoriana tsara aloha ny alalan'ny ray aman-dreny ireo toejavatra goavana mifanohitra miseho amin'ny fiainan'ny tanora amin'izao fotoana izao ary tsy ho an'ny ray aman-dreny ihany fa indrindra isika tanora izay ho avy ny firenena sy ny asan'andriamanitra isika tanora dia mahazo fahalalana betsaka noho ny ray aman-dreny vokatry ny teknôlôjia izay mitondra eo ampelatanantsika ny fahalalana ary tsy ny fahalalana eto toerana fotsiny fa fahalalana manero an-tany maimaim-poana izy ireny saingy mbola mijanona ho fahalalana ara-tsaina fotsiny izany tadidio izay ny ratsy anefa ny tena betsaka miparitaka amin'ireny fitaovatserasera moderina ireny tena vitsy ny zavatra tsara ireo zavatra andraran' ray aman-dreny tsy ho jerentsika dia fahitantsika miariary daholo ao anatin'ireny tambajotra sosialy ireny ary na tsy manana telefona tsy manana ordinater aza dia mizaran'izany mizara izay hitany amintsika ny namantsika tsarovy tsarovy averina ihany fa fahalalàna no hananantsika fa ny fahendrena ilaina hiatrehana ny zavatra raisintsika ireny a dia tsy maintsy mbola hianarantsika ary tsy vita ny fahalalàna ra-tsainy izany reo ray aman-dreny izay nandeha lavitra nandritry ny taona maro nanana fanandramana be dehibe fiainana natrehana mihitsy dia mahalala mety sy ny tsy mety, ary amafisina be dehibe ny fomba ratsy ezahana elyny ao anatin'ireny tambajotra sosialy ireny, zay manimba tanteraka ny fiainana na tanorana lehibe. Mila mitandrina isika tsy ho fehezan'ireny fa isika mba hife azy. Noho izany a dia mihoatra lavitra noho ny taloha aza ny hilantsika tanora ny torohevitra avy amin'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe mahatoky manodidina antsika. Tsy pihana tsara hoe mpanabe mahatoky satria maroko ny tsy mahatoky e, zay maolona azy dia antsika no mifantina. Etsy an-danin'izay a, izay fahalalana ratsaina mitobaka amin'ny tanora sy ny ankizy izay dia zara raha manana fotoana atokana hiarahana sy anoroana hevitra ny zanany ray aman-dreny noho ny fahasairanana. Taloha raha idada rery ny miasa, dada sineny no miara-miasa, dia tsy azotsika atao no mitsara azy ireo hoe ka izay rery no avelanareo ataon-trano. Tsia, izay ilay hoe tanora mandray andraikitra. Jereo hoe izy mitady ny sakafo, ny ofa-trano, saram-pianaranao, ny fitafiana sy ny sisa. Dia tokony hanampy azy sika fa tsy hametsiny azy. Alay voatsaina miainga vao maraina be sasany amin'ny dimy dia tsy tonga ao an-trano raha tsy any amin'ny valo alina. Dia ny zokony ao an-trano izany a, isika tanora, isika zanaka no tokony mifandamina, toizana foana ny fiarahana mivavaka, toizana foana ny fiarahana misakafo, fifanajana, hamaivano arak'izay azo atao ny vesatry ny adidy izay himenjady amin'ny ray aman-drenintsika. Tsy manana fotoana firy izy anaovana programa manokana irahana amin'ny zanany reraka na izy mivady aza zara raha miresaka. Izay mahatonga anay hoe fehezo tsara koa ny televizion, ny hainao manjery, ny facebook sy ny sisa, fa tokony mba hararotina ny fotoana kely izay ananana ahafahana mihoana isan-kariva. Takan'izany koa ny faran'ny herinandro, araroty irahana amin'ny zanakao, fa reny fiarahana miala voly, mitsangatsangana, miara-misakafo ireny a no ahafahana mizara tsy kelikely ny tokony ho fantany ampitiavana. Tsy misy fanabiazana ny ankamaroan'ny tanora sy ny ankizy dia jamba mitarika jamba, andrakandrana ny betsaka nefa andrakandrana miteraka olana foana ilay izy. Ho antsika ray aman-dreny a, ho antsika tanora, dia tadidio fa dokam-barotra samihafa, mivarotra entana, mivarotra fotokevitra tiany andresena lahatra ny mpijery azy no mameno ireny tambajotra sosialy, programa amin'ny televizion sy ny internet ireny. Ary vitsy na zara fa misy ny torohevitra ilainao hiatrehana ny fiainana. Ka rehefa tsy ampy ny fanazarana tsara, ndresadresaka mahasoa, programa iraisana eo amin'ny fianakaviana, dia lasa miparitaka ny velana ny zanantsika, dia miankina amin'izay namana miaraka amin'ny any ny toetrany, fa tsy miankina amin'ny fanabiazana nomenao sy ny fotokevitra napetraka ao. Izay ny zava-doza ka manentana antsika tanora handray andraikitra. Raha tsy mandray andraikitsika dia hiapotika hiapotika ihany ty fiarahamonina misy antsika ity. Aza manilika ny olana amin'ny ray aman-drenintsika, fa lehibe anao anie. Efa tsy manampidi ny tsony ray aman-dreny eo anatrehny fahasarotam-piainana tsy maintsy hatrehna. Vo mainka aza tokony hatonga antsika andray andraikitra hanamaivana ny adidiny, tsy ho vesatra ho andray aman-dreny izany. Tsy vaaolana ho anao ny fanoliana andraikitra na amin'n'iza na amin'n'iza, tsy mamaaolana izany. Vo mainka tokony hanosika antsika hitady vaaolana, mainka sy maharitra. Betsaka ny tanora sady miasa no mianatra mafy hanamaivanana ny vesatry ny adidy eritany ray aman-dreny, ary ny tanora tahaka an'ireny matetika ny lasa lavitra sy tafita eo amin'ny fiainana satria zatra niaritra ny mafy ary tsy manana fotoana olaniana amin'ny fitadiavana fahafinaretana satria miady mafy ho afaka amin'ny fahasairanana ary manana tanjona lavitra atonga azy ho vaaolana maharitra ho an'ny fianakaviany mihitsy, ho an'ny zandry sy ny ray aman-dreny. Ny fanirianay a dia mba ho isan'izany ianao mpanaraka nyity fandarana ity. Tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina manomboka ao an-trano ao, fa ianao indray aza ny mba hanosika ny fianakaviana hitondra vaaolana foana. Raha vo eo ianao a dia misy vaaolana zay, zay ny tanjona. Raha vo eo ianao dia misy vaaolana, fa tsy ianao indray no mitondra olana. Tsarovy fa tsy zay rehetra mivoaka amin'ny ianao manjery a dia tsara avokoa, tsy zay rehetra ataony namanao dia tsara avokoa, sahi manivana. Tsy fitiavana anao akory no atony andefasana horonantsary nandaniana vola tapitrisany dolara nanaovana azy, kanefa saina jerena maimaim-poana. Eritrereto tsy sahatra maimaim-poana zany. Misy fotokevitra tiany alainao tahaka ao, misy dokam-barotra maloto marobe natao hividianana anao ankolaka andray lay fotokevitra ao anatiny ao. Ireo mpanabe mpikaroka dia nilaza fa mahatratratra any amin'ny 100 isanjato ireo zavatra alefa mihaino aman-jery dia ratsy sy manimba avokoa. Manana tanjona maloto mihitsy ho antsika. Ka mahaiza manivana, tsy rehetra mandeha amin'ny tele, ny Facebook, ny internet dia ekena daholo. Be zavatra ratsy manimba, sahia manao tsia. Ny baiboly no misy ny fotokevitra tsara indrindra ikolokoloanao ny anao ary tsy misy fitaka. Dia zao a, tsy zay rehetra ataony namanao dia mety avokoa. Zao fiainana miasarotra miasarotra maneran-tany zao a, dia tokony hanosika antsika hanana tanjona sy fomba fiasa sy fomba fiainana mipetrapetraka tsara mihitsy. Mianara mafy, ialao ny rendrarendra zay animbanao fotsiny, satria ho sakana goavana tsy atratraranao ny tanjona kendrenao zany. Sahi manao tsy averina ifoana izay, sahi manao tsy an'izay rehetra manelingelina anao tsy atratraranao ny tanjona napetraka ao, na olona na fandaram-potoana na ninninona mihitsy. Sahi manao tsy zay tsy mitondra anao ho any amin'ny tanjona tsara napetraka ao dia ajanony. Tsy hoe rehefa manao sipa ny namanao dia tsy maintsy manao ianao. Ny tena olana dia itya rehefa noresahana teto fa tsy mampaninona ny mamerina azy sa maso zany. Io olona mahalasa dalanao ao anatin'ny fotoana tsy mbola mahamatotra ny fitiavanao io veriko ihany, io tanorana manao io olona mahalasa dalanao ao anatin'ny fotoana tsy mbola mahamatotra ny fitiavanao, dia ifanimba aminao fotsiny. Satria rehefa matotra indray lay fitiavana, efa matotra ianao, dia olo-kafa mihitsy ny tena ho hitanao fa mety aminao. Ka za manaiky ho lany zara mialohan'ny fotoana amin'ny olona tsy ho lasa vady akory, fa ifanimba aminao fotsiny. Ny tenanao simba, ny fianarana zara raha vita, ny fotoana very, fiarahamonina simba, vokatry ny fiarahana aitraitra fotsiny. Satria lasa mifanimba ohatra mifankatia be amin'ny voalohany, tampitampoko io dia mitomany sy miady ery ambodi-trano sy ambody azo ery, dia miova indray dia miova, indrindra fa ny vehivavy ny tena malaky tena sorona amin'izany rehetrarehetra izany. Ireo mpanabe mpandinika dia milaza fa ny olona mihevi tena ho ambany na koa hoe ratsy tare, tsy matsapa ho tsy manana tombambidy, ireny izany a no mamay amin'izany tena maimay izy, satria satriny aza misy maka, kanefa mpitehin'ny olona fotsiny. Etsy an-danin'izay a, ireo tanora mihevitra ny tena no tsara indray a, manambola manakata ohatra na tsara tare, dia mihevitra fa tombony ho azy ny hatsarany, dia be mpijerijery dia mirerery mizaran'izany fahatsaran'izany amin'ny fiarahana amin'ny olona rehetra izay midera ny hatsarany. Fitaka ho azy anefa izany, satria ho araroton'ny mpilalao fahafinaretana rano fotsiny ianao, ary ny afaranao dia lasa matsatso potika ilay hatsarana nampirehare izay nataon'ny olona fakana fahafinaretana verina ihany. Fa tsy misy samanambady azy rehefa akavadi ny olona, hodin'ny olona nanimbanao fanina fotsiny ianao rehefa mba hitany. Mety misy makavady izy fa olona tsaza azo miaraka aminy avy eo. Izany no anisan'ny mahatonga antsika mahita olona mivady kanefa tsy mifanaraka velively na endrika na bika na toetra. Ankoatra ny resaka hoe vola no anton'ny fiarahana na voanody, feno fitaka ny tandry zandrisany fatandremo. Ny tena vaholana faratampony ampiatrao amin'andriamanitra ny fiainana. Angatao izy hanomesainanao, hiaro anao. Averina ihany a fa ny fitiavana tsy matotra hiaina ny tanora maro ao anatin'ny taona ny mahazatovo azy, dia hifanombana fotsiny. Satria rehefa me matotra ny fitiavanao a, dia tsy olona nanadala sy nandaniana ho antro nanimbanao io ny tena ho tianao, fa olona hafa mihitsy. ka rehefa fantatro miloa zany dia mandraisa fepetra, feno fitaka ny tany, averina ihan'izay. Ny nenina ono tsy mba roahany eo aloha tahaky ny omby fa avy manenjika tahaky ny alika masika, ka dia tandremo e, averina ihany hoe ataovy ambavaka ny ezaka rehetra taonao hanomezan'andriamanitra hery sy fiarovanao anao, fa tena ho ampiny ianao. Teo rehefitra mivantana mazava izany zay tanora namana voafetra ny fotoanantsika, fa misy hosaina sy fanakalozan-kevitra ary indrindra andraisana fanapa-kevitra. Raha misy fanontaniana, fanamariana zay tiana ho atao, dia mandefasa SMS na miantsoy tsy maninina, nomena anao ny adresy, dia manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitanjo.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
pejy Facebook Feo Fanantenana, na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 379 74.
Izay no masaka azona roso, ndeha hifampivavaka isika ho an'ny ankohonantsika mba ho voaharo sy eo ambany fitarihan'ilay raintsika any an-danitra ny zavatra rehetra. Na manao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana ho an'ny tanora teto, niaraka tamin'ny teknisianina Naridina, tompony andraikitry ny fandaharana Elion Andriamitanjo.
Radio Feo Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio Feo Fanantenana.
Mitohy hatrany ny fianarantsika anglesina momba ny finoana ao amin'ny bokyny Josua. Ny lohateny hodinintsika anio dia manao hoe fahamaliana mora. Miaraba sady manasanao anaraka izay ny hatramin'ny farany, mipiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsika. Rehefa nahina ho nanorina alitara ho an'ny sampy ireo fokony zanak'Israely tany an-tsanana, dia inona ny valitenin'izy ireo ary inona ny lesona azotsika raisina avy amin'izany? Manasanao iara-maky ny Josua toko faharoa amby roapolo andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo sy ny Obolana toko fadimy amby folo andininy voalohany. Josua toko faharoa amby roapolo andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo dia namaly ny taranak'i Rubena sy Gada ary niantsasaky ny fireneny Manase ka nanao tamin'ny mpifehy-arivo tamin'ny Israely hoe: Andriamanitra andrianahary dia Jehovah, eny Andriamanitra andrianahary dia Jehovah, izy no mahalala, ary ny Israely ahalala koa raha fiodinana na fahadisoana amin'i Jehovah. Aza mba mamonjy anay akory ianao anio raha izany no nanorenanay alitara mba hiala ny fanaranan'i Jehovah, na anatitra fanatitra hodorana, na fanatitra hohanina, na fanatim-pihavanana eo amboniny, dia aoka Jehovah no anadina. Fa tahotra tokoa no antony nanaovanay izao, fa hoy izahay: raha tr'izay dia anontanyny taranakay ny taranakareo hoe momy faninina akory ianareo sy Jehovah Andriamanitra ny Israely? Fa Jordana no nataon'i Jehovah ho faritra eo anelanelantsika ry taranak'i Rubena sy Gada, ka tsy manana anjara amin'i Jehovah ianareo, ka dia ampitsahara ny taranakareo, tsy atahotra an'i Jehovah ny taranakay. Dia hoy izahay: aoka isika norina alitara ho antsika, tsy hanaterana fanatitra dorana nefa na fanatitra hafalatsadra, fa mba ho vavolombelona ao amintsika sy ny taranantsika mandimby antsika, hanaovanay ny fanomponan'i Jehovah eo anatrehany amin'ny hanaterana fanatitra dorana sy fanatitra hafalatsadra ary fanatim-pihavanana, mba tsy ho lazain'ny taranakareo amin'ny taranakay rahatr'izay hoe tsy manana anjara amin'i Jehovah ianareo. Ary hoy izahay: raha tahiny lazainy aminay na ny taranakay izany rahatr'izay, dia ataonay hoe jereo ny endriky ny alitaran'i Jehovah izay nataony razanay, tsy hanaterana fanatitra dorana nefa na fanatitra hafalatsadra, fa mba ho vavolombelona eo amintsika ro tonta, sanatri aminay raha iodina amin'i Jehovah, ka hialanio amin'ny fanaranan'i Jehovah anorina alitara naterana fanatitra dorana na fanatitra hoanina na fanatitra hafalatsadra afa tsy ny alitaran'i Jehovah andriamanitsika izay eo ny lohan'ny taberna kely. Ny famaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy fa ny teny maharary mahatonga fahasorana. Tena nanandanja ny valiteniny foko tany atsinanany Jordana. Tony tsara izy ireo ary niainy fiampangana tamin'ny paharetana. Nanondrasa no vita ny teniny avy tany andrefana vao namaly izy ireo. Nagaga ny fatoniana teo amin'ireo foko tany atsinanany reto. Maneho amintsika ny hevitry ny Baiboly toko fadimbyfolo andininy voalohany izay andininy fototry ny fianarantsika ny fahalemem-panahiny izy ireo. Rehefa izany dia namaly ireo foko avy tany atsinanana. Anarana maro iantsoana an'Andriamanitra no nanombon'izy ireo ny valiteniny. Hoy izy hoe Andriamanitra andrenanahary dia Jehovah. Eny, Andriamanitra andrenanahary dia Jehovah. Andininy faharoa amby roapolo. Ireo anaran'ireo dia maneho ny fatoky ny foko any atsinanana sy ny finoany an'Andriamanitra ny Israely. Ny sorokady an-trano ny famaliana malefaka nataon'izy ireo. Nahoana ary izy ireo no nanorina ny alitara? Satria natahotra ny tafasaraka tamin'ny fokon'ny zanak'Israely tany andrefana izy ireo, koa nataony izany mba hitahirizana ny mahairai ny fokon'ny zanak'Israely rehetra. Inona moa ny mampirai ny zanak'Israely? Ny tany ve? Tsia, ny fitokiny amin'Andriamanitra sy ny fankatoavan'ny didiny no mampirai ny zanak'Israely. Rehefa nandrezany valiteny izany ny foko avy tany andrefan'ny Jordana dia faly izy ireo satria tsy nitombona ny ahiahiny. Namaolana ary ny sorokady an-trano ny firesahana. Mijanona ho vahoaka tokana ao amin'ny tompo ny foko rehetra. Manahoana ny fihetse-ponao rehefa misy olona manindrikindrika ny amin'ny zavatra tsy nataonao? Ary inona ny lazainao raha misy olona milaza zavatra tena ratsy mombanao? Reto misy andiny milaza fanantenana hiatrehana an'izany. Salamo 7:30 andiny fahatelo hatramin'ny fahaenina sy ny 7:30 ary ny 7:30. Salamo 7:30 andiny fahatelo hatramin'ny fahaenina sy ny 7:30 sy 7:30. Matokian'i Jehovah ianao ka manao vasoa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana, ary miraviravo amin'i Jehovah ianao dia omeny ianao izay irin'ny fonao. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka, ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitatovovonana. Miandrasan'i Jehovah ka tandremo ny lalana, dia hanandratra anao andovan'ny tany izy, ho faly hitany amin'ngorana ny ratsy fanahy ianao. Dinio ny mahitsy ka jereo ny marina, fa misy farany ho an'ny olona ty fihavanana. Ireo andininy ho saintsaininareo no isa rahantsika androany. Misaotra noho ny faharetanao. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Ndretsikivy.
Adventist World Radio, The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.